καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Σίγουρα ο διάβολος επινόησε τα μικροπεριστατικά των εφημερίδων. Γιατί προς τιμήν του ασφαλώς δημιούργησαν οι άνθρωποι στα τέλη του Μεσαίωνα ένα νέο τύπο εντύπων, που η μόδα τους ήταν εντονότερη στη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου του 16ου αιώνα, για να φτάσει στο απόγειό της λίγο πριν από το 1631, παράλληλα με τις τραγικές ιστορίες. Και τα δύο φαινόμενα ανταποκρίνονται στην ίδια προτίμηση του κοινού για το μακάβριο και το συγκλονιστικό. Εκφράζουν, ακριβώς όπως τα γερμανικά Teufelsbücher, το σκοτάδι που κάλυψε τη δυτική κουλτούρα μετά τα φώτα της αναγέννησης. Οι φυλάδες, ολιγοσέλιδα έντυπα που τα πουλούσαν διαλαλώντας τα στους δρόμους οι πλανώδη οι έμποροι, μαζί με άλλα φυλάδια που μοίραζαν περιστασιακά και ήταν αφιερωμένα σε διάφορα θέματα, είχαν αναμφισβήτητα πελατεία λαϊκότερη στη βάση της από αυτήν που αγόραζε τις τραγικές ιστορίες. Δίχως όμως να περιφρονούνται και από τους μορφωμένους ανθρώπους. Ο ιστορικός χρονικογράφος Pierre de L'Estoile Ήταν ξετρελαμένος με αυτές και τις συνέλεγε μάλιστα στα τέλη του 16ου αιώνα. Είναι ωστόσο δύσκολο να μελετηθούν γιατί δεν έχουν διασωθεί σε καλή κατάσταση. Άρχισαν να αναπτύσσονται ραγδαία μετά το 1575, γιατί από τη χρονολογία αυτή και μέχρι το 1600 υπάρχουν καταμετρημένοι 110 τίτλοι. Ένας καταμερισμός των θεμάτων φέρνει στην κορυφή τις αξιοθαύμαστες ιστορίες που ξεπερνούν το 1/3 του διασωθέντος σώματος, ακολουθούμενες σε ίση αναλογία από τις καταστροφές, τις ποινικές υποθέσεις και τα ουράνια φαινόμενα. Τα εγκλήματα εξιστορούνται με άφθονες αιματηρές λεπτομέρειες, επιμένοντας ιδιαίτερα στη μανία των δραστών, με αναφορές φρικιαστικών περιπτώσεων, όπως εκείνη μιας αποπλανημένης κοπέλας που έδωσε στον εραστή της να φάει την καρδιά ή το σηκώτι του παιδιού τους. Θαύματα και ιεροσυλίες κατέχουν σημαντική θέση, όπως η αφήγηση της εκτέλεσης πάνω στην πυρά μιας Εβραίας που είχε κατηγορηθεί πως έκλεψε το 1629 την ιερή όστια από την εκκλησία. Η κατηγορία, που τελικά έγινε συνηθέστατη, αποτελούσε μετάθεση του παλιού θέματος της όστιας που ματώνει, το οποίο συνδυαζόταν άλλωστε στην εντέλεια με το ζήτημα των μαγισσών που κλέβουν την όστια για κάποια δαιμονική χρήση. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που ο διάβολος απουσιάζει από αυτές τις φυλάδες. Σε ορισμένες μάλιστα από αυτές αποτελεί τον άμεσο ή έμεσο ήρωα. Πρόκειται για αφηγήσεις που μιλούν για μάγια και μαγκανίες, για δαιμονικές οπτασίες, για εκτελέσεις μάγων. Στις 24 Απριλίου 1630, τρία από αυτά τα όργανα του σατανά εκτελέστηκαν στη Λιμόζ. Αμέσως μετά το στραγγαλισμό του πρώτου από αυτούς, ο κόσμος είδε να βγαίνει δίπλα από το δεξιό του ώμο και το αυτί, ο προσωπικός του δαίμονας, με τη μορφή μικρής μύγας, που πέρασε πάνω από την αγχώνη με συρριγμό και σέρνοντας πίσω της μια ουρίτσα σαν καπνό. Και τότε ο Δήμιος, βλέποντάς την, κατελήφθη από κάτι σαν τρόμο, επειδή η αγχώνη είχε αρχίσει να τρέμει, πράγμα που το είδαν σχεδόν 2.000 άτομα και ακούστηκε στην ατμόσφαιρα ένα μουρμουριτό που είχε μορφή μπουμπουνιτού. Τα κείμενα αυτά, που οι συγγραφείς τους παραμένουν άγνωστοι, συγκροτούν σύνολα τυποποιημένων έργων από όπου οποιοδήποτε ήθελε μπορούσε να ανασύρει ένα θέμα ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής και τις φημολογίες. Όμοια με τις ξύλινες πλάκες που χρησιμοποιούνταν περισσότερες φορές για τις ξυλογραφίες, έτσι κι αυτά προσφέρονταν για περισσότερες χρήσεις, βομβαρδίζοντας τα μυαλά με απλοϊκά ηθικά μαθήματα, συνδέοντας τις καταστροφές με τη θεία οργή που εξαπολύεται εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών ή των ένοχων παθών και ιδιαίτερα ενάντια στην υπερβολική περηφάνεια ή λαγνία. Η εποχή του Μπαρόκ αντλούσε μεγάλη ευχαρίστηση από το τραγικό στοιχείο και η ίχνη του έβρισκε κανείς στη ζωγραφική, τη γλυπτική, το θέατρο, την ποίηση, τη λογοτεχνία, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Από τα μέσα του 16ου αιώνα, η λόγια κουλτούρα είχε αποκτήσει ιδιαίτερη ευαισθησία. Στις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα, είχε κατακτήσει ευρύτερο κοινό και κυρίως το λαϊκό κόσμο που κατοικούσε στις πόλεις και του άρεσαν οι αιματηρές φυλάδες, καθώς και ενδεχομένως μερικούς αγρότες, αλλά ως προς αυτό δεν γνωρίζουμε πολλά. Αυτή η εικόνα του κόσμου οφειλόταν ταυτόχρονα στο τρομερό θέαμα που παρουσίαζε ο θρησκευτικός φανατισμός στη διάρκεια των θρησκευτικών πολέμων και στην πρωτάκουστη για τη Γαλλία διαδοχή στο θρόνο της το 1589 και το 1610 δύο βασιλοκτόνων που δεν τέριαζαν με την ανάπτυξη ενός χριστιανισμού σύμφωνο με τις διδαχές του Αγίου Αυγουστίνου. Οι τραγικές ιστορίες συνέβαλαν πολύ στο να διαμορφωθεί μια πνευματική ατμόσφαιρα γεμάτη απεσιοδοξία, περιγράφοντας έναν αιώνα από σίδερο, βίαιο και καταραμένο. Μήπως όμως χρησιμεύαν και ως μέσο εκτόνωσης της υπερβολικής έντασης που προέκυπτε από όλη αυτή την απεσιοδοξία? Η κοσμική κοινωνία, που θεωρούνταν το ουσιαστικότερο τμήμα των αναγνωστών τους, δεν αποτελούνταν αποκλειστικά από αγίους ή από υπέρμαχους του Κυρίου. Μίλησαν κάποιοι για τους συλλήγγους που δημιουργούσε το Μπαρόκ, για τη γοητεία που ασκούσαν τα ερέβη, για την καταχθόνια αστάθεια, θέλοντας να εξηγήσουν το πάθος αυτών των συγγραφέων για την πιο σκοτεινή πλευρά του ανθρώπινου όντος. Η ξαφνική εισβολή του δαίμονα στα μύχια του φαντασιακού προκάλεσε στις συνειδήσεις βαθιά αγωνία, που κατέληξε να τους οδηγήσει στο καλό μέσα από μια ενδότατη άρνηση του κακού. Η απλουστευμένη αντιπαράθεση της Βασιλείας του Θεού σε αυτήν του σατανά κρύβει στην πραγματικότητα μια απόλυτη ενότητα, δεδομένου ότι ο δεύτερος δρά μόνο ύστερα από ρητή εξουσιοδότηση του πρώτου. Τα ερέβη είναι απαραίτητα για να αναδειχτεί ακόμα πιο λαμπρό το φως. Η ακραία θεατρικότητα αυτής της κοσμογονικής αρχαίγονης σκηνής αποσκοπεί να κάνει τους αναγνώστες να κατανοήσουν ότι ο Θεός, αν και κρυμμένος, υπάρχει πραγματικά, όπως το αποδεικνύει ο Πασκάλ στους Ελευθεριάζοντες, και τα πάντα ώρα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την άγρυπνη παρακολούθησή του. Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς την άδειά του, ούτε καν η αμαρτία, η οποία αποτελεί έναν τρόπο δοκιμασίας που υφίσταται η άθλια, διεφθαρμένη, βδελυρή ανθρωπότητα. Ο θείος οφθαλμός είναι μεταφορικό σχήμα που δηλώνει την αναπόφευκτη τιμωρία κάθε υπέρβασης. Η έννοια της ενοχής αποδεικνύεται καθαρά κεντρική έννοια της μπαρόκ κουλτούρας. Οι αναγνώστες καλούνται να εξηλαιωθούν για τα πάθη τους. Όχι με τον γαλήνιο τρόπο του Ντεκάρτ, στο έργο του «Τα πάθη της ψυχής» του 1649, όπου ο φιλόσοφος ονομάζει αρετή το να έχει ζήσει κάποιος με τέτοιον τρόπο, ώστε η συνείδησή του να μην έχει τίποτα να του επιρρύψει. Αλλά με το φόβο να φανεί ανυπάκουος στις εντολές ενός φοβερού Θεού, χωρίς καν να το καταλάβει και δίχως να μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, αφού δρά υποκινούμενος από το σατανά. Από τον νοητικό μηχανισμό που ενεργοποιείται με αυτόν τον τρόπο, από το φόβο της παράβασης, δεν εξαιρείται κανένας, ούτε καν οι Άγιοι. Τοποθετεί μια άβυσο στην παραβολή που μιλάει για τον πόθο που δεν μπορεί να είναι παρά καταστροφικός, από τον οποίο κάθε άνθρωπος πρέπει να φυλάγεται δαμάζοντας τη ζώδη πλευρά του, καθώς και τις βίαιες και τις σεξουαλικές παρορμήσεις του. Το παλιό μάθημα των μοναχών του Μεσαίωνα προεκτείνεται συνεπώς τώρα σε όλη την κοσμική κοινωνία. Μάχεται με επιτυχία την υπερβολική αισιοδοξία των πρώτων ανθρωπιστών που θεωρούσαν τον άνθρωπο φτιαγμένο σύμφωνα με την εικόνα ενός καλού Θεού. Απορρίπτει περιφρονητικά τις λαϊκές προλήψεις που μιλούν για ένα όχι τόσο τραγικό σύμπαν, όπου ο διάβολος μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κοροϊδίας και όπου το ανθρώπινο όν πίστευε πως ήταν ικανό να επιδράσει πάνω στη φύση, ασκώντας μια από τις πολλές μορφές μαγείας. Μια νέα αντιμετώπιση σφυριλατείται διαπυρός και σιδήρου από το φόβο του δαιμονικού. Φόβο που όχημά του στη μεν Γαλλία είναι ο χριστιανισμός του Αγίου Αυγουστίνου, στη δε Γερμανία τα προτεσταντικά Teufelsbücher. Ο άνθρωπος είναι ένοχος και μάλιστα σε άπειρο βαθμό. Ρομπέρ Μισεμπλέ, μια ιστορία του διαβόλου, 12ος-20ος αιώνας. Μετάφραση, Ευγενία Τσελέντη, εκδόσεις Μετέχμιο. Καρδιά του Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.